Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti inson huquqlari byurosi Qirg'izistondagi saylov kampaniyasiga oid hisobotida milliy ozchilik vakillarini saylov kampaniyasidagi ishtiroki cheklangani, nomzodlarda ham bu borada aniq tashabbuslar kuzatilmayotganligini ta'kidlaydi. Nomzodlarning Qirg'iziston prezidentligi uchun kurashi ayniqsa mamlakat janubida keskin o'tishi kutilmoqda. Janubdagi saylov jarayonida aholining katta qismini tashkil etuvchi o'zbeklar ovozi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq Qirg'iziston o'zbeklarida saylovga nisbatan qiziqish kuchli emas. Prezidentlik uchun kurashayotgan siyosatchilar hozirgacha mamlakatda saqlanib qolayotgan milliy taranglikni yumshatuvchi aniq bir dastur ham taqdim etishmagan. O'zbeklarda hukumatga, qirg'iz siyosatchilariga nisbatan ishonch hali tiklanmagan. Saylovga qiziqish ham shunga yarasha, deydi ayni paytda xorijda yashayotgan qirg'izistonlik o'zbek.
Hozir qiziqish bo'lardi, hozir umuman qiziqish qolmagan.
Unga ko'ra, o'shdagi xunrezliklardan so'ng imkoniyat topgan o'zbeklarning aksariyati mamlakatdan chiqib ketdi. O'zbeklar manfaatini himoya qiluvchi yetakchilar quvg'unda yoki hibsda saqlanmoqda.
To'g'ri, oldin ko'p edi. Bu o'zbek kerak emasdi. Elimga derdi, qirg'izmi, o'zbekmi, Qirg'iziston eliga xizmat qilishardi. Hammasini surgun qilibdi. Hammasi qochib ketdi. Borini o'sha yoqqa olib kirib, urushib, militsiyalari, SMB, PSMB anaqalari urushib, pulini olib, kasalband qilib, anaqa qilib chiqardi. Ko'p masalan, o'zbekni taniqli va nima martabasi baland odamlar bor edi. Ya'ni shu Qirg'izistonga foydasi tegadigan, tegayotgan deputatlar yo boshqa boy nimalar bo'lardi. Hozir asosan qolmadi hech kim.
Qirg'iziston huquq-tartibot organlari saylov kuni vaziyatni izdan chiqarish maqsadidagi qo'poruvchilik ehtimolidan ogohlantirishmoqda. O'shdagi saylov uchastkalari xavfsizlik kuchlari tomonidan nazoratga olingan. Qirg'iziston o'zbeklari ko'proq saylovdan keyingi vaziyatning qanchalik tinch bo'lishidan xavotirdalar.
Odamlar o'zini uyda o'tira olmayapti. Saylovdan keyin nima bo'lar ekan deb. Iloji boricha chekaroqqa chiqyapti. O'zbek mahallalar, keng mahalla ko'p, o'zbek mahalla ko'p. Ashu o'zbek mahallalarga, qarindosh urug'inikiga, yo bo'lmasa bir chekaroqqa, ashu do'stlik tarafga, O'zbekiston tarafiga boshqa iloji ham yo'q. Ashuga nima turibdi, chekaroqqa qochib turibdi meni. Masalan, yonjon uylar bor o'zbek mahallalar atrofida endi qirg'iz mahallalar ham bor, idomlar, etaj uylar bor. Bu yerda endi etajlarda ko'proq asosan qirg'iz millati ashlardan qo'rqib, ashu o'zini uyidan hozir bitib qoldi uylar. Ashu unga ham kelib yashasha olmayapti. Saylov o'tmasin, nima bo'ladi? Deb hozir yashamayapti.
Saylov arafasida iyun voqealarida ayblanayotgan o'zbek yetakchilari ustidan sud nihoyasiga yetishi kutilmoqda. Jaloliboddagi sudda Qodirjon Botirovga nisbatan bir umrlik qamoq jazosi so'ralgan. O'sh qirg'inlarda qirg'iz hukumati asosan o'zbek jamiyati yetakchilarini ayblab keladi. Qirg'indan keyin o'zbeklarni hibsga olish, qiynoqlar kampaniyasi boshlandi. Bu borada o'tgan sud jarayonlari esa xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid ostiga olindi. Bu muammo Yevropa Ittifoqining Qirg'izistondagi elchisini saylov arafasida O'sh va Jalolobodda o'tkazgan uchrashuvlarda ham ko'tarilgan. Fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvda iyun voqealari bo'yicha o'tayotgan sud jarayoni, qiynoqlar masalasi muhokama qilingan. Iyun qirg'inlari yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus vakili hisoboti Qirg'iziston hukumatining keskin e'tiroziga uchradi. Hisobot o'zbeklarga nisbatan qirg'inda qirg'iz hukumati, xususan kuch ishlatuvchi tizimlar ishtirokini ham ko'rsatib bergan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.